ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. 1939 წელს ამერიკელმა მხატვარმა ტომას ჰარტ ბენტონმა უცნაური ნახატი დახატა. სურათის სათაური და თემატიკა ყველასათვის ნაცნობი იყო. მას უძღების შვილი ერქვა და ამ ძველ არქეტიპულ იგავს გამოსახავდა. მაგრამ განსხვავებით ახალი აღთქმის უძღების შვილისგან, რომელიც სახლში მორალურად და მატერიალურად გაკოტრებული ბრუნდება და მას მამა სიყვარულით და პატიებით მიიღებს, ბენტონისეულ შეცდომილ ძეს დაბრუნება დააგვიანდა. მას სიყვარულით და პატიებით არავინ ხვდება. საერთოდ არავინ ხვდება, უბრალოდ. ირგვლივ ყველაფერი მკვდარია. ირგვლივ არაფერია მამისეული სახლის ნანგრევების, ბიბლიური ნასუქალი ხბოს, ჩონჩხის და გამხმარი ხის გარდა. ძეს შეცდომილი პირზე ხელს იფარებს და დაბნეული ნიშტერებია ავის მომასწავებლად მოქუფრულ ცას, რომელსაც ღრუბლები ფორმით გატანჯულ ძაღლებს მოგვაგონებენ. უძღების შვილი დაბრუნდა, მაგრამ ის სრულიად მარტოა. ბენტონმა ეს ნახატი დიდი დეპრესიის სახელით ცნობილი მწვავე ეკონომიკური კრიზისის ბოლო ფაზაში დახატა და ამიტომ ხელოვნებათმცოდნეები მას ხშირად 1930-იანი წლების მძიმე სოციალური და ეკონომიკური პირობების გამომხატველად მიიჩნევენ. თუმცა ცხადია, არსებობს ბევრი სხვა ინტერპრეტაციაც. მაგალითად, ირლანდიელი ლაკანიანელი ფსიქოანალიტიკოსის რობ ვეზერილისთვის ბენტონისეული უძღების შვილი კიდევ უფრო ფართო მნიშვნელობას გამოხატავს. მისი ხატი ერთგვარი წინასწარმეტყველებაა დღევანდელი, მოდერნული, ან თუ გნებავთ პოსტმოდერნული უძღების შვილის მდგომარეობისა, რომელსაც აღარც პატიება ეხება და აღარც სასჯელი. მამისეული კანონი, პატრიარქალური წესრიგი მორღვეულია და შესაბამისად მისი შეცდომილობა თუ უძღებობაც აღარავის აინტერესებს. და თუნდაც დაბრუნდეს, ის მაინც იზოლირებული და ვთქვათ, მიშელ ველბეკისეულად თუ ვიტყვით, ატომიზირებული რჩება. ამ შვილის ხვედრი ცხადია ძირეულად განსხვავდება მისი წინამორბედი შეცდომილი ძეების ბედისგან. ახალ აღთქმაში სახლში დაბრუნებულ უძღებს შვილს სამუდამო სიყვარული და უპირობო პატიება ერგება წილად მამისგან, რომელსაც უხარია, რომ მისი ძე მკვდარი იყო და გაცოცხლდა, დაკარგული იყო და გამოჩნდა. თუმცა მანამდე იყო კიდევ სხვა მეამბოხე ძე, ძველი აღთქმის ჯიუტი და ურჩი, დედმამის სიტყვის გაუგონარი შვილი, რომელსაც სულ სხვაგვარი ხვედრი ერგო.
ხელი მოჰკიდოს დედმამამ და გაიყვანონ თავიანთი ადგილის კარიბჭესთან უხუცესების წინაშე, უთხრან თავიანთი ქალაქის უხუცესებს: ჯიუტია და ურჩია ეს ჩვენი შვილი, ჩვენი სიტყვის გაუგონარი, ღორმუცელაა და ლოთი. ჩაქოლოს იგი ამ ქალაქის მთელმა მოსახლეობამ და მოკვდეს. აღმოფხვრი ბოროტებას შენი წიაღიდან, გაიგებს მთელი ისრაელი და შეეშინდება.
მას ქრისტიანობის უძღების შვილი, რომელიც სამუდამოდ უყვართ და ყველაფერს პატიობენ, დაპირისპირებულია არქაულ შვილთან, რომელსაც უხუცესები მშობლების დაუმორჩილებლობისთვის სიკვდილით სჯიან. მაგრამ დღეს, როგორც ძალიან ბევრი სერიოზული და ჭკვიანი ადამიანი ამბობს, გაჩნდა მესამე ძეც, რომელსაც, როგორც თქვით, აღარც მამების საშელი ეხება და აღარც უსაზრო პატიება. მაინც ვინ არის ეს ჩვენი დროის უძღების შვილი? რატომ ერგო მას ხვედრად სამუდამო მარტოობა და რა ბედი ეწია მამათა პატრიარქალურ წესრიგს დღევანდელ, როგორც უწოდებენ ხოლმე პოსტმოდერნულ კლიმატში? ჩვენი პოდკასტის დღევანდელ გამოშვებაში ამ არც თუ იოლ ამბებში შევეცდებით გარკვევას.
The changes in matters of patriarchy go back at least 5 centuries. So it's much older.
პატრიარქატის პატრიარქალური წესრიგის ცვლილების ფესვები სულ მცირე 5 საუკუნით ადრე უნდა ვეძებოთ. თუმცა ამ პროცესმა კულმინაციას 20 საუკუნის მეორე ნახევარში მიაღწია. ინტელექტუალური კლიმატის თვალსაზრისით აქ უმნიშვნელოვანეს ფიგურებად ფროიდი და მარქსი გვევლინებიან. ისინი არიან ერთგვარი ინტელექტუალური მამები, რომელთა სახელითაც ხდება მამების განდევნა, მამის პატრიარქალური ფუნქციისთვის ძირის გამოთხრა. მარქსთან ეს მისი ექსპლუატაციის და ძალადობის წყარო წარმოჩინებით ხდება. ფროიდთან, როგორც ფრუსტრაციის და შესაბამისად ნევროზის წყაროსი.
It's quite obvious.
Ეს პოლ ვერჰაგია, დღეს ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფსიქოანალიტიკოსი, კლინიკური ფსიქოლოგიის ბელგიელი პროფესორი, რომელიც გენტის უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს და სამედიცინო პრაქტიკაც აქვს. გასული საუკუნის მიწურულს 1998 წელს პროფესორი ვერჰაგი საერთაშორისო ცნობილი ავტორი გახდა. დაწერა წიგნი სათაურით სიყვარული მარტოობის ჟამს, სამი ესე ტოლვასა და სურვილზე, რომელიც მას შემდეგ 8 ენაზე ითარგმნა, კიდევ რამდენჯერმე გამოიცა სხვადასხვა რედაქციით და დღემდე ინარჩუნებს პოპულარობას. ამ წიგნში პოლ ვერჰაგი თანამედროვე ქალისა და კაცის ურთიერთობის ფსიქოანალიტიკურ წაკითხვას გვთავაზობს. წერს სექსზე და სიამოვნებაზე, როგორც ჩვენი მოტივაციის და ამავე დროს დაბრკოლების და დაუკმაყოფილებლობის მუდმივ წყაროზე, კლასიკური გენდერული როლების თვისებრივ ცვლილებაზე, ფროიდისეული ოიდიპოსის კომპლექსის გაქრობაზე და იმ მოწყენილობაზე, შფოთვაზე და სიბრაზეზე, რომლისთვისაც თითქმის განწირულები არიან პოსტმოდერნულ საზოგადოებებში მცხოვრები ინდივიდები. სამივე ესეში ის უხვად იყენებს ლაკანის და ფროიდის თეორიებს, ოღონდ თავის რთულ ტექსტს მომენტებში ისეთი იუმორით აზავებს, წიგნის კითხვისას ხმამაღლა მეცინებოდა ხოლმე. პოლ ვერჰაგის ასათიანის კუთხეში მოწვევა სულ მინდოდა, ბოლოს გამბედაობა მოვიკრიბე და წერილი მივწერე. შემდეგ ასახარად მიპასუხა თან არაერთხელ. ინტერვიუს ჩაწერამდე ინტენსიური მიწერმოწერა გვქონდა, მიხსნიდა და მიზუსტებდა თავის არგუმენტებს. ბოლოს ახლახან ტელეფონითაც ვილაპარაკეთ.
მამის როლი შეიცვალა, რადგან ჩვენ აღარ ვიღებთ მას როგორც ავტორიტეტის წყაროს. ეს გამოიწვია დისკურსის ცვლილება. რელიგიური დისკურსი გაქრა და ის რამდენიმე იდეოლოგიურმა დისკურსმა ჩაანაცვლა. ისტორიულ ევოლუციას თუ შევხედავთ, პატრიარქატი არარელიგიურ იდეოლოგიურ დისკურსებშიც ძლიერად ვლინდებოდა ხოლმე. მაგალითად, იდეოლოგიებში სტალინის და მისნაირი ფიგურების სახით განსხეულდა. მაგრამ ესეც დასრულდა, გაქრა. და ახლა ამის ნაცვლად გვაქვს მხოლოდ ძალაუფლებრივი ურთიერთობები. ეს კი თვისებრივად სხვა რამაა. ავტორიტეტს ნებაყოფლობით აღარ ვემორჩილებით და ძალაუფლების შენარჩუნებას უკვე ძალადობა სჭირდება. ჩვენი მორჩილება იძულებითია.
There's no longer a question of voluntary submittance, it's enforced submittance at that point.
საწავიდნენ მამები. იკითხავს პოლ ვერჰაგი თავის წიგნში და აგრძელებს. ამ თვალსაზრისით მე-20 საუკუნეში 180 გრადუსიანი შემობრუნება მოხდა. თუმცა ეს ბევრმა ვერავინ შეამჩნია. საუკუნის პირველ ნახევარში ჯერ კიდევ არსებობდა წვერიანი, ულვაშიანი, მონოკლიანი პატრიარქი, რომელიც აღუსილი იყო საკუთარი მნიშვნელობის განცდით. იყო ბატონი და განმგებელი, სუმცირე თავის სახლში და სასურველია სახლს გარეთაც, რაც შეიძლება ფართოდ. ეს მისი ავტორიტეტი მისი პირადი დამსახურებით ნაკლებად იყო მოპოვებული. ავტორიტეტს ის ავტომატურად მოიპოვებდა. და ამას ცოტა ვინმე თუ უსვამდა კითხვას. მაგრამ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის დასაწყისში ბალანსმა სხვა მხარეს დაიწყო გადახრა. 1960-იანი წლებიდან კი ავტორიტეტი ნებისმიერი განსხეულებით ავტომატურად გახდა საეჭო რამ.
So if you look at the authority as such,
თუ ავტორიტეტს როგორც ასეთს გავაანალიზებთ, რომელიც ძალაუფლებისგან უნდა განვასხოვოთ, ის ყოველთვის უკავშირდება გარკვეულ გარეძალას. ეს შესაძლოა იყოს რელიგია, იდეოლოგია, პატრიარქატი. თუ კი ამ გარეძალას ადამიანების დიდი ნაწილი აღიარებს, ის ფუნქციონირებს. თავარი არის ის, რომ ადამიანები მზად არიან ნებაყოფლობით დამორჩილდნენ წესებს და კანონებს, რომლებსაც ეს ავტორიტეტი ამკვიდრებს. ბოლო 5000 წლის განმავლობაში ჩვენ საზოგადოებებში ეს გარეძალა პატრიარქატი იყო. ის მუშაობდა მანამ, სანამ ადამიანები მას აღიარებდნენ და ამ წესრიგის წამდათ. ეს აუცილებელი პირობაა, ავტორიტეტის გარეწყაროს რწმენა. მაგრამ ეს რწმენა ნელ-ნელა ეტაპობრივად გაქრა. განმანათლებლობის პერიოდიდან, ვთქვათ, მე-16 საუკუნეებიდან მოყოლებული დღემდე.
From the period of the Enlightenment, let's say the 15th, 16th century onwards, gradually, bit by bit. Certainly a number of material reasons for this change as well, because
ამ ცვლილებას ნამდვილად ჰქონდა მატერიალური მიზეზებიც. მე-15 საუკუნეში საზოგადოებები იცვლება. შუა საუკუნეების ფეოდალურ საზოგადოებებს ანაცვლებს ქალაქებში დაფუძნებული საზოგადოებები. ეკონომიკური გაცვლა-გამოცვლის დასაწყისი. სხვადასხვა ხელობის გაჩენა საქმიანობად. პატრიარქატი თავისი ტრადიციული ფორმით ამ პერიოდიდან იწყებს ცვლილებას და დასუსტებას, რაც აშკარად უკავშირდება საზოგადოების ამ უფრო ფართომასშტაბიან ტრანსფორმაციას. ამდენად დიახ, ამ პროცესების მარქსისტული პერსპექტივიდან აკითხოთ ნამდვილად შესაძლებელია.
So you could read that from a Marxist point of view, I'm quite convinced of that.
თავის ციგნში პროფესორი ვერჰაგი ბევრს და საინტერესო წერს იმ პარადოქსზე, რომელიც ზიგმუნდ ფროიდმა, თავად ფსიქოანალიზის მამამ, მოუტანა მამის როლსა და ფუნქციას. სწორედ ფროიდმა თავისი თეორიით მამის მნიშვნელობა მანამდე არნახული მასშტაბით განადიდა. თუმცა ამავე დროს, თუ სწორედ ამით, მის ავტორიტეტს და ძალაუფლებასაც გამოუთხარა ძირი. რელიგიურ დისკურსებში მამა მანამდე ყოველთვის გვევლინებოდა ძალაუფლების და ავტორიტეტის წყაროდ. თუმცა ფროიდმა, თავისუფლად მოაზროვნე ებრაელმა, ამ ტრადიციულ რელიგიურ პოზიციას პირველად მიანიჭა მეცნიერული შინაარსი. თავისი ოიდიპოსის კომპლექსით, ფროიდის აზრით უმნიშვნელოვანესი ეტაპით ბავშვის, უწინარესად ბიჭის, ფსიქოსექსუალურ განვითარებაში, როცა ის განიცდის სურვილს საწინააღმდეგო სქესის მშობლის, დედის მიმართ და განიცდის ეჭვიანობას თუ სიბრაზეს მისივე სქესის მშობლის, ანუ მამის მიმართ. ბოლოს კი საშელის კასტრაციის შიშით კარგი და დამჯერი ხდება. მამასთან ახდენს იდენტიფიკაციას, ანუ იწყებს საზოგადოებაში და თან პატრიარქალურ საზოგადოებაში დამკვიდრებული ნორმებით, აკრძალვებით თუ წესებით ცხოვრებას. და თავისი ტოტემით და ტაბუთი, ფუნდამენტური ნაშრომით, მითზე უძველესი დიდი მამის შესახებ, რომელიც ყველა ქალს ფლობს და ყველა ახალგაზრდა კაცს თრგუნავს. ეს ახალგაზრდა კაცები ვაჟები ბოლოს ცნობაში გაერთიანდებიან და ამ დიდ საშიშ მამას მოკლავენ, რათა ქალები მათთვის სექსუალურად გახდნენ ხელმისაწვდომი. მაგრამ ამ მითის თანახმად მამის მკვლელობა აღძრავს სირცხვილის მწვავე განცდას, რაც შემდგომში საფუძვლად ედება როგორც მკვლელობის, ისე ინცესტის აკრძალვას. პოლ ვერჰაგი თავის წიგნში ერთ უცნაურ შეუსაბამობაზეც ლაპარაკობს ფროიდის თეორიას და პრაქტიკულ სამუშაოს შორის. როცა ფროიდის ტექსტებს კითხულობთ, ვეცნობთ მისი პაციენტების კონკრეტულ ისტორიებს, თითქმის ყველა შემთხვევაში მამა სუსტ ფიგურად გვევლინება. სრულ ანტიპოდად ფიგურისა, რომელიც ავტორიტეტს და ძალას ასხივებს. ის ხან ავადმყოფია, რომელსაც მუდმივი მოულა სჭირდება, ხან კი უბრალოდ ხელმოცარული, მელანქოლიური ან შეძლებული ცოლის ხარჯზე მცხოვრები კაცი. მაგრამ თეორიაში ეს სურათი არ გადადის. ფროიდთან ვერ ვხედავთ დასკვნებს სუსტ მამებზე და ნევროტულ შვილებზე. მისი დასკვნების საპირისპიროა მამა ყოველთვის შემაშინებელ, საფრთხის შემცველ ფიგურად გვევლინება, რომელიც თავის შვილებში შიშს ნერგავს. ტოტემის და ტაბუს ბოლო ნაწილში ფროიდი თავის მოსაზრებებს ასე აჯამებს. რელიგიის, მორალის, საზოგადოების და ხელოვნების ყველა საწყისი თავს იყრის ოიდიპოსის კომპლექსში. ამდენად დიახ, მამა და მამის ძალაუფლება ფროიდთან მართლაც უმნიშვნელოვანეს, მთელი ჩვენი სოციალური თუ სიმბოლური სისტემების გამსაზღვრელ ფენომენად გვევლინება. გვეუბნება პოლ ვერჰაგი.
Freud is still very much into patriarchy. He describes the Oedipal complex in a very traditional way. You have the father, you have the mother, you have the son.
ფროიდის შემთხვევაში პარადოქსი ის არის, რომ ის კლასიკურად პატრიარქალურ წესრიგს აღწერს. ზედმიწევნით ტრადიციული მნიშვნელობით აყალიბებს ოიდიპოსის კომპლექსს. შემოხავს მამა, დედა, ბიჭიშვილი, გოგოშვილს თითქმის არც ახსენებს. ავტორიტეტის პოზიციას მხოლოდ მამას აგისრებს. მის თეორიაში დედას დიდი ადგილი არ ეთმობა. ფსიქოანალიზში დედა მოგვიანებით ხდება ინტენსიური ანალიზის საგანი, ქალი ანალიტიკოსების ტექსტებში. მოკლედ, ფროიდი ტრადიციული პატრიარქატის პარადიგმაში რჩება და თვლის, რომ ის უნივერსალური და მუდმივი რამაა. მაგრამ ნახევარი საუკუნის შემდეგ ეს წესრიგი თითქმის აღარ არსებობს, ის გაქრა. და ირონია იმაშია, რომ ამ გაქრობას ფროიდის თეორიამაც დიდწილად შეუწყო ხელი.
The irony is that Freud's theory has contributed to that.
დასავლეთში პატრიარქალური წესრიგის ეს ფუნდამენტური ცვლილება პოლ ვერჰაგის ტერმინით საერთოდ გაქრობაც გვიანდელ 1960-იან წლებზე მოდის. პერიოდზე, როცა დასავლეთის ქალაქების ქუჩები მოიცვეს ჯინსიანმა, მაისურიანმა, გრძელთმიანმა და ყვავილებიანმა სტუდენტებმა, რომლებიც მშობლების თაობას აუჯანყდნენ. ამბოხების სამიზნე გახდა პატრიარქალური მორალი, სახელმწიფო სტრუქტურა, ტრადიციული ოჯახი, ავტორიტეტი როგორც ასეთი. შეიცვალა ყველაფერი. განათლებაში მთავარი გახდა ანტიავტორიტარული მიდგომა, თანასწორობა, თავისუფალი აზროვნება. გაჩნდა მოწოდებები სექსუალობის გათავისუფლების შესახებ. დიდი ძალა მოიკრიბა ფემინისტურმა მოძრაობამ და ქალების ბრძოლამ თანასწორობისთვის. მიზანი და უმთავრესი ცნება გახდა თავისუფლება, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც უწინ პატრიარქატი თრგუნავდა, მაგალითად ქალისთვის და ბავშვისთვის. ამბოხებას და კრიტიკას ვერც თავად ფროიდი გადაურჩა, თავისი ოიდიპოსის კომპლექსიანად, მათ შორის ფსიქოანალიზის ტრადიციის ფემინისტი მოაზროვნეების მხრიდან. ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი თავდასხმა ფროიდის თეორიებზე 1972 წელს განახორციელეს ფრანგმა ავტორებმა, ფილოსოფოსმა ჟილ დელიოზმა და ფსიქოთერაპევტმა ფელიქს გატარიმ, თავიანთი ერთობლივი ნაშრომით „ანტიოიდიპოსი, კაპიტალიზმი და შიზოფრენია“. ამ ორ მოაზროვნეს, რომლებსაც იმ პერიოდის ინტელექტუალურ კლიმატში როკ-ენ-როლის ვარსკვლავების სტატუსი ჰქონდათ, აღიზიანებდა ფსიქოანალიზის კონცენტრაცია ოჯახურ უჯრედზე. ლიტერატურის კრიტიკოსის ადამ შაცის თქმით, მამიკოზე და დედიკოზე. სურვილის ოჯახური რომანის კონტექსტში გააზრება და ამით მისი მოთვინიერება. ფროიდისეული არაცნობიერი, ანუ ადამიანის გონის სფერო, რომელიც ცნობიერებისთვის დახურულია და ბევრი განსაკუთრებით ბავშვობაში მიღებული გამოცდილების კვალს და ბიოლოგიურ, ძირითადად სექსუალურ ინსტინქტებსა და ტოლვებს მოიცავს, დელოზისთვის და გატარისთვის იყო პოლიტიკური მოცემულობა, ანუ ახალი და ტრანსგრესიული სურვილების მუდმივი და პოტენციურად რევოლუციური წყარო. საკუთრივ სურვილი კი შეუზღუდავი, ინტერპერსონალური, რეალობის შემცვლელი ნაკადი უნდა გამხდარიყო. ამ მასშტაბურმა პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური ტრანსფორმაციის გამომწვევა პროცესებმა დაახლოებით 10 წელს გაუძლო და მნიშვნელოვანი ძირეული პროგრესული შედეგებიც მოიტანა. შემდეგ კი, როგორც ვიცით და როგორც პროფესორი ვერჰაგიც გვიყვება, მოხდა უცნაური რამ. ადამიანის გათავისუფლების იდეა ინდივიდის თავისუფლების ნეოლიბერალურ თუ ულტრაკაპიტალისტურ დისკურსში გადაიზარდა. თავისუფალი ადამიანებისგან შემდგარი სოლიდარული საზოგადოების იდეალი კი ატომიზირებულმა, ერთმანეთთან მუდმივ კონკურენციაში მყოფმა, თავისუფალ ბაზრად წოდებული წარმონაქმნის მომხმარებელმა ცალკეულმა ადამიანებმა ჩაანაცვლეს. საზოგადოება როგორც ასეთი არ არსებობს, არსებობენ მხოლოდ ინდივიდებიო, თქვა ამ ახალი სულისკვეთების ერთ-ერთმა ემბლემატურმა ფიგურამ, მარგარეტ ტეტჩერმა. და როგორც პროფესორი ვერჰაგი გვეუბნება, ამ პერიოდიდან საზოგადოება, სოციალური კავშირები და სოლიდარობა მართლაც მოექცა დიდი დარტყმის ქვეშ.
Yes, that's true, and of course again this is a paradoxical result of something that originally started as a liberation movement. The liberation movement
დიახასია და ამ ყველაფრის ტრაგედიაც სწორედ ეს არის. საზოგადოებებში, რომლებშიც გვიანდელ 1960-იან წლებამდე ვცხოვრობდით, ინდივიდუალიზმი თითქმის აკრძალული იყო. დასავლეთ ევროპაში სოციალური კავშირები მეტისმეტად მძლავრი იყო, რაც თავის მხრივ ეფუძნებოდა რელიგიას და გარკვეულ პოლიტიკურ პრაქტიკებს თუ ფორმებს. შენ ერთს, როგორც ინდივიდს, არ შეგეძლო იმის გარღვევა შენი საკუთარი შეხედულებების სამეფ ცხოვრება. როცა გვიანდელ 1960-იან წლებში ხალხი მეტწილად ახალგაზრდობა ქუჩებში გავიდა, ისინი სწორედ ავტონომიას ითხოვდნენ სხვადასხვა სფეროში, განათლებაში, რელიგიაში, სექსუალობაში, გენდერულ ურთიერთობებში, ქალთა საკითხებში. და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან სწორი და კარგი რამ იყო. გვიანდელი 70-იანებიდან წარმატებით იკიდებს ფეხს ინდივიდის გათავისუფლების კონცეფცია. მაგრამ შემდეგ სხვა რამ ხდება. 1980-იან წლებში ეს გათავისუფლების მოძრაობა ნეოლიბერალური მოძრაობის, ნეოლიბერალური დისკურსის მიერ იქნა კოლონიზებული. ინდივიდები, რომლებიც უნდა გათავისუფლებულიყვნენ, გადაიქცნენ ერთმანეთის კონკურენტებად და ბაზრის მომხმარებლებად. მთელი სოციალური ურთიერთობები, ადამიანებს შორის კომპლექსური ბმები და კავშირები კონკურენციის ამ თამაშამდე დავიდა. რეალობაში ეს თამაშსაც კი არ ჰგავს, უფრო ომია. ხოლო თუ ყველას კონკურენტი უნდა იყო, ნდობა გიქრება და მარტოობა გიპყრობს, რადგან მხოლოდ საკუთარ თავს ენდობი. ეს კლიმატი მთელ სოციალურ კავშირებს აყენებს ზიანს, სასიყვარულო ურთიერთობების ჩათვლით.
Social relations in general and for love relations in particular.
და სწორედ ამ დროიდან, წერს პროფესორი ვერჰაგი, ბაზრის ლოგიკა გაასმაგებული ენერგიით მოედო ჩვენი ადამიანების ყველაზე იდუმალ, ინტიმურ და საკრალურ სფეროებს. უწინ ადამიანების სექსუალობას აკონტროლებდა ეკლესია ან დიდი და მწყობრი იდეოლოგიები. ყველა სისტემა, იქნებოდა ეს რელიგიური თუ იდეოლოგიური, აუცილებლად მოიცავდა წესებს სურვილთან და სიამოვნებასთან მიმართებით, ამ სურვილების შეზღუდვის და ნორმირების მიზნით. დღეს კი ჩვენი სურვილების წარმართვას, მათთვის შინაარსის თუ ფორმის მიცემას, გლობალური პოპულარული კულტურა და საბაზრო მარკეტინგი ახორციელებს, რომელმაც ადრეულ ეტაპზევე გაიაზრა, რომ ეროტიკული ყველაფერი შეიძლება იყოს, მანქანაც, საათიც, ტელეფონიც და ნაყინიც. ბაზარი ფართოვდება და ყველა ორიენტაციის, გემოვნების, ფეტიშის, ცხოვრების სტილის, ყველაზე უფრო უჩვეულო და როგორც არქმევენ ხოლმე, პიკანტური ფორმის სექსუალობების მქონე ადამიანებს თავაზობს სერვისებს, სექსშოპების, სექსათამაშოების, სექსკლუბების, ტურისტული სექსმოგზაურობების სახით. უწინ ოიდიპალური მამების ბრძანება იყო არა ახლა და არა აქ, არამედ მოგვიანებით და სადმე სხვაგან და ისიც შეზღუდული ფორმით, რაც სურვილის ინტენსიფიკაციისთვის ტოვებდა სივრცეს. დღეს კი პატრიარქალური წესრიგი და კანონი მორღვეულია, მამის ავტორიტეტი გამქრალი, ოიდიპალური ფორმულა დასუსტებული. თანამედროვეობის ლაიტმოტივი გახდა ისიამოვნე აქ და ახლა. და ამიტომაც წერს პროფესორი ვერჰაგი თავის წიგნში, ახლა სიამოვნება ყველაზე ნაკლებია ვიდრე ოდესმე. აკრძალვების დასუსტებამ და პოსტმოდერნულმა მორალურმა წესრიგმა სურვილის გათავისუფლების და უსაზღვრო სიამოვნების ნაცვლად მოწყენილობა შფოთი სიბრაზე და დაუკმაყოფილებლობა მოიტანა. რადგან, როგორც ჩვენი პოდკასტის სტუმარიც შეგვახსენებს, ყველაზე უარესი რამ, რაც სურვილით მოცულ ადამიანს შეიძლება დაემართოს, ამ სურვილის ყისიერი დაკმაყოფილება.
Well, of course, in this huge societal change, consumerism came forward because it is an ultra-capitalist society.
ამ უზარმაზარ საზოგადოებრივ ცვლილებაში წინა პლანზე გამოვიდა სამომხმარებლო სფერო, კონსუმერიზმი. ულტრაკაპიტალისტურ საზოგადოებას მუდმივი ზრდა ესაჭიროება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები მუდმივად უნდა დაარწმუნონ კიდევ და კიდევ იყიდონ რაღაც, კიდევ და კიდევ გააფართოვონ თავიანთი სამომხმარებლო ქცევა. და ეს სამომხმარებლო სულისკვეთება სიამოვნების და სექსუალობის სფეროებსაც მოედო. ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, კონვენციური სიამოვნება არ არის საკმარისი. ის უფრო და უფრო ინტენსიური, უფრო და უფრო ხშირი, სულ უფრო მეტად ექსტრავაგანტული უნდა იყოს. ბაზრის მუდმივი და აუცილებელი ზრდის სარკისებური ანარეკლია გარკვეული ტრანსგრესიის დამკვიდრება სამომხმარებლო კულტურის და სიამოვნების მიღების დონეებზე. ტრაგედია კი ის არის, რომ ამ ყველაფერს მუდმივი დაუკმაყოფილებლობა მოაქვს. სიამოვნება აღარასოდესაა საკმარისი. ბუნებრივი სასრული წერტილი გაქრა.
It's never enough. There's no natural point of end any longer.
So it's kind of a Foucauldian thing. ანუ გარკვეულწილად მიშელ ფუკოსეულ მოსაზრებას იზიარებთ, რომ ამ პროცესების მიზანი არა სექსუალური სურვილის გათავისუფლება, არამედ სიამოვნების მუდმივი კვალწარმოება. ამბობთ, რომ ამან საკუთრივ სიამოვნების გაქრობა მოიტანა?
Pleasure vanishes. Yes, you can put it in the following paradoxical way.
დია, ამას მოკლე პარადოქსის სახითაც შეგვიძლია ფორმულირება მოუძებნოთ. ყველაფერი, რაც უწინ აკრძალული იყო, ახლა სავალდებულო გახდა.
It used to be forbidden has become obligatory.
მაგრამ სად არის ამ ყველაფერში მთავარი სიყვარული? ცნება, რომელიც ადამიანისთვის მისი ფუნდამენტური მნიშვნელობის მიუხედავად ძალიან რთულად თუ ემორჩილება სამეცნიერო განსაზღვრებას თუ დისკურსს. მეცნიერულ სამყაროში სიყვარულის იდეა განიხილება უფრო პოეტურ აღწერად რაღაცისა, რაც საბოლოო ანგარიშით ჰორმონებამდე და გენებამდე დადის. მეცნიერები აქცენტს ურთიერთობებზე აკეთებენ ხოლმე, პრობლემურ ურთიერთობაზე, კომუნიკაციის პრობლემებზე, სექსუალურ დისფუნქციაზე და ასე შემდეგ. თუმცა პოლ ვერჰაგი შეგვახსენებს, რომ სიყვარულზე, როგორც ასეთზე, ფროიდიც და ლაკანიც წერენ. ფროიდი შეყვარებულობის მდგომარეობას ჰიპნოზურ მდგომარეობად აღიქვამს. ლაკანი კი შეყვარებულობაში ნარცისიზმის განზომილებას უსვამს ხაზს. ჩვენ უწინარესად საკუთარი თავი გვიყვარს, ან ზოგჯერ გრძულს, როცა სხვა ადამიანში ვირეკლებით. ხოლო როცა ვიღაც სიყვარულს გვიხსნის, ამას ყველაზე ძლიერი აფროდიზიაკის ეფექტი აქვს ხოლმე ჩვენზე.
You have to make a differentiation between sexuality, marriage and love because those three things are different things.
ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ სექსუალობა, ქორწინება და სიყვარული, რადგან ეს სხვადასხვა ფენომენებია, რომლებიც საუკეთესო შემთხვევაში ერთობლივად მოიყრის ხოლმე თავს, თუმცა ასეთ დროსაც განსხვავებულ მოვლენებად რჩება. სექსუალობა უკავშირდება დაკმაყოფილებას, სატისფაქციას, ჟუისანს. ეს არის რაღაც, რასაც ჩვენი სხეულით განვიცდით, საუკეთესო შემთხვევაში სხვა ადამიანის სხეულის მეშვეობით. მაგრამ სექსუალობა, და ამაზე ფროიდიც ბევრს წერს, ავტოეროტიკული ფენომენია. მას ბევრი არაფერი აკავშირებს სხვასთან, როგორც რეალურ პარტნიორთან, ან ადამიანთან. როცა სექსუალურ დაკმაყოფილებას განიცდი, ეს განცდა შენს ორგანიზმში ხდება.
Sexual satisfaction you are experiencing that basically on your own organism. Now if we make the step to a love relationship, that's something completely different. A love relationship can do without sexuality and sexuality can happen without a love relationship.
მაგრამ როცა საქმე სასიყვარულო ურთიერთობას ეხება, ეს სულ სხვა რამაა. სასიყვარულო ურთიერთობა შესაძლებელია სექსუალობის გარეშე არსებობდეს და სექსუალობა შეიძლება შეგხვდეს სასიყვარულო ურთიერთობის გარეშე. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა, რაზეც ფროიდს აქვს დაწერილი. რომ თავდაპირველი სასიყვარულო ურთიერთობა არ ხდება კაცსა და ქალს შორის, ის დედასა და ბავშვს შორის ხდება. ეს ურთიერთობა ჩვენი გადარჩენისთვისაა აუცილებელი და ამიტომაცაა ასეთი მნიშვნელოვანი. და ამ თავდაპირველ სასიყვარულო ურთიერთობაში ცხადია ჩვენ სუსტის პოზიციას ვიკავებთ, რადგან დედაზე დამოკიდებული ვართ. მან უნდა მოგვიაროს, მას უნდა ვუყვარდეთ. და ამავე დროს ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ ეს სიყვარული დავიმსახუროთ, მოვიპოვოთ. ანუ ეს არის ურთიერთობა, რომელიც არასოდესაა თანასწორი. ამგვარად მოგვიანებით, როცა ჩვენ ცხოვრებაში სექსუალური ურთიერთობა და სასიყვარულო ურთიერთობა ერთმანეთს ერწყმის, მასში აუცილებლად შემოდის ძალაუფლების ელემენტი. ეს გარდაუვალი ამბავია. თავისთავად ეს შეიძლება კარგიც იყოს და ცუდიც, საქმე ამაში არ არის. ეს უბრალოდ ასეა, ამ ურთიერთობის თავდაპირველი ფორმის საწყისის გამო.
You get a relationship that is never fully on an equal stance.
მართლაც ის რომ უპირველესი ადამიანური ურთიერთობა, ანუ ურთიერთობა დედას და ჩვილს შორის ქმნის ერთგვარ მოდელს, რომელსაც შემდგომში ყველა სხვა ურთიერთობა ეფუძნება, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფროიდიანული მოსაზრება. და მას ტრანსფერი, გადატანა ჰქვია. ცხადია, ეს არნიშნავს, რომ გვიან განვითარებული ურთიერთობები იმ პირველის და ყველაზე მნიშვნელოვანის ზუსტი ასლი იქნება. პირიქით, შესაძლოა მათ სრულიად საპირისპირო ფორმაც კი მიიღონ, მაგრამ ეს არ ცვლის ამ პირველი ურთიერთობის განსაზღვრელ ბუნებასო. შეგვახსენებს ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი.
Of course this is probably the most difficult question because it's an existential question and at the same time an ontological question.
ეს ალბათ ყველაზე რთული კითხვაა, რადგან ის ერთდროულად ეგზისტენციალურიც არის და ონტოლოგიურიც. საქმეს ისიც ართულებს, რომ მხოლოდ ჰიპოთეზის დონეზე რჩებით და მეცნიერულად ამ კითხვის პასუხის დამტკიცება შეუძლებელი რჩება. ფსიქოანალიტიკური პერსპექტივა შემდეგია: დაბადების მომენტში ჩვილები ვკარგავთ იმ თავდაპირველ ტოტალობას, რომელიც დედასთან გვაერთიანებდა ორსულობის პერიოდში. დაბადების მომენტიდანვე უკვე გვაკლია რაღაც, რაც თავდაპირველად იყო და გქონდა. პირველი სასიყვარულო ურთიერთობა, დედასთან ჩვენი ურთიერთობა უკვე წარმოადგენს ამ დაკარგული სამოთხის, დაკარგული ტოტალობის აღდგენის დაბრუნების მცდელობას. გარკვეულ დონემდე ეს მუშაობს, თუმცა ცხადია, რაც უფრო ვიზრდებით, მით უფრო ნაკლებად. ერთი წლის ბავშვისთვის უკვე ცხადი ხდება, რომ მან დედა უნდა დატოვოს, მისგან განცალკევებული უნდა იყოს. ამგვარი კმაყოფილების თავდაპირველი პერიოდის სურვილი, პერიოდის, როცა არაფერი გვაკლდა, ჩვენთან რჩება. მოგვიანებით ამ თავდაპირველი დამაკმაყოფილებელი ურთიერთობის აღდგენას სხვა ადამიანთან ვცდილობთ. რა თქმა უნდა, ეს ბოლომდე არასოდეს გამოდის, თუმცა გარკვეულ დონემდე მუშაობს. მაგრამ ის სრულყოფილი კმაყოფილება, მდგომარეობა, როცა არაფერი გაკლია, ანუ ის, რაც როგორც მიიჩნევა დაბადებამდე გვაქვს განცდილი, სამუდამოდ დაკარგულია.
But the full satisfaction that we are supposed to have experienced before we were born, that is something that we are lost forever.
იმას, რომ ადამიანებს რაღაც ფუნდამენტურის ნაკლებობის, დანაკარგის განცდა გვსდევს თან, რაღაც ის, რისი დაბრუნება შეუძლებელია და რაც ჩვენ სურვილს მუდმივს და დაუკმოყოფილებელს ხდის, მხოლოდ ფსიქოანალიზი არ ამბობს. პირველი ადამიანი, რომ ორი თუ ორმაგი ადამიანი იყო, ამ მოსაზრებას მაგალითად არისტოფანეს გამოსვლაშიც ხვდებით პლატონის ნადიმში. ამ მითის თანახმად, ადამიანი თავდაპირველად ყოველთვის ორმაგი ფიგურა იყო. ორმაგი მამრობითი, ორმაგი მდედრობითი თუ ანდროგინი, რომელსაც ორმაგი სქესი ჰქონდა. და რადგან ასეთი ადამიანი ძალიან ძლიერი იყო, ზევსმა ის ორ ნაწილად გაყო და მას შემდეგ ჩვენ მთელ ცხოვრებას ჩვენი დაკარგული მეორე ნახევრის პოვნას უძღვნით. ფსიქოანალიზში ეს ამბავი უბრალოდ უფრო პროზაულ განზომილებას იძენს. მითიური ორმაგი ქმნილების ნაცვლად ჩვენ ვიწყებით როგორც დედის და შვილის ერთმანეთისგან განუცალკევებელი ერთობა. შემდეგ კი ეს ერთობა ორად იყოფა, რაც სურვილის დაბადებას იწვევს. ბავშვი კარგავს არაიმდენად დედას, რამდენადაც დედასთან ერთობლიობაში ყოფნის მდგომარეობას. და ეს მოურჩენელი, შეუსებელი დანაკარგი ჩვენი მთელი დარჩენილი ცხოვრების წარმმართველი თუ განსაზღვრელი ტოლვა ხდება. ამიტომაც იყო, რომ ფსიქოანალიზის ტრადიციის ფემინისტი წარმომადგენლები, მაგალითად ბელგიური წარმოშობის ფრანგი მოაზროვნე ლუს ირიგარე, ადამიანის პირველ გარდაუვალ და მოურჩენელ ჭრილობად დაბადების მომენტში ჭიპლარის გადაჭრას მიიჩნევდნენ და არა ფროიდისეულ კასტრაციის თუ ოიდიპალურობის ცნებებს. და როგორც პოლ ვერჰაგი შეგვახსენებს, ეს ჭრილობა, რაღაცის ნაკლებობა თუ დანაკარგი, ჩვენს ისეთ ერთი შეხედვით ტრივიალურ მდგომარეობებს თუ მოთხოვნილებებსაც განსაზღვრავს, როგორებიცაა მაგალითად ეჭვიანობა ან ერთადერთობა ჩვენი პარტნიორის თვალში.
If you are talking about monogamy, it's quite obvious that we as a species do not belong to the monogamous species.
Თუ მონოგამიაზე ვლაპარაკობთ, ნათელია, რომ ბიოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენ ადამიანები არ ვართ მონოგამიური სახეობა. მაგრამ თუ ფსიქოლოგიური პერსპექტივიდან შევხედავთ, მაშინ ვითარება სხვაგვარია. ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ყველა ბავშვს უნდა რომ დედის თვალში იყოს პირველი და ერთადერთი. და ეს სურვილი სულ ჩვენთან რჩება. ყოველთვის გვინდა პირველები ვიყოთ ჩვენი სასიყვარულო პარტნიორის თვალში. სწორედ ამით აიხსნება ექსკლუზიურობის ჩვენი მოთხოვნილება. მე უპირატესობას ამ ტერმინს ვანიჭებ, ექსკლუზიურობას და არა მონოგამიას, რადგან მონოგამია ბიოლოგიური ფენომენია, ექსკლუზიურობა კი ფსიქოლოგიური.
Because monogamy is biological and exclusivity is psychological.
მაშ რა გამოდის? თანამედროვე ადამიანს, ყოველ შემთხვევაში დასავლეთის და მასთან ახლოს მყოფი სივრცეების ადამიანს, ამ თავდაპირველი გარდაუვალი ჭრილობით თუ დაკარგული ჰარმონიის ნაკლებობით განპირობებული სურვილი და ლტოლვაც უცვლელად თანსდევს და წარმართავს. და თან მას ცხოვრება უწევს კულტურულ კლიმატში, რომელშიც სურვილი გაუფასურებულია. აღარც მამის ავტორიტეტი თუ პატრიარქალური წესრიგი მუშაობს, რათა მის წინააღმდეგ აჯანყდეს. მისი სურვილები კომერციის ლოგიკას დაუქვემდებარეს. სიამოვნება ნებადართული და წახალისებულია. მარადიული, ექსკლუზიური და რომანტიკული სიყვარულის იდეისა კი ცოტა ვინმე თუ შეერა. რა ქნას ადამიანმა, რომელიც ნეოლიბერალური ინდივიდუალიზმის ეპოქაში კიდევ უფრო მარტო, ატომიზირებული და დაკარგულია. ეს იყო ბოლო და როგორც ხედავთ საკმაოდ აბსტრაქტული კითხვა, რომელიც ჩვენი პოდკასტის სტუმარს პოლ ვერჰაგს დაუსვი, თანაც ცოტა აფორიაქებული ტონით. თუმცა მან სიცილით მიპასუხა. კი, ადამიანს უჭირს და დღეს შესაძლოა მისი ეს ტკივილი და შფოთვა ახლებური და უფრო ინტენსიურიც კი იყოს. მაგრამ ამ შფოთვის გარეშე ადამიანი არასოდეს იყო და ეს თავისთავად ალბათ მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელიც არის.
This satisfaction is never achievable. The drive is going to haunt us forever.
ანუ ბოლომდე კმაყოფილებას ვერასოდეს მივაღწევთ. დანაკლისის განცდა სულ გვექნება და ლტოლვა სულ წარგმართავს.
Well, of course, that's the meaning of drive. That's why it is called drive.
ცხადია, ცხადია. ამიტომაც ქვია მას ლტოლვა, სწორედ ეს ლტოლვის არსი. ამ მუდმივი დაუკმაყოფილებლობის მდგომარეობას, იმას რომ ლტოლვა მუდმივად წარგმართავს, შეგვიძლია პესიმისტურად შევხედოთ. მაგრამ ამავე დროს ეს ალბათ ჩვენი ერთ-ერთი ულამაზესი მახასიათებელია. სწორედ ეს არის შემოქმედებითობის საფუძველი. სწორედ ამ ნაკლებობის განცდამ, დაკმაყოფილების ნაკლებობამ მოგცა ხელოვნებაც, მეცნიერებაც და პოეზიაც.
This has given us poetry because of this lack of satisfaction.
Კითხა პოლ ვერჰაგმა. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ეს იყო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარე, ამ მიყავს ეს გადაცემა, ტატუ ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარია ქრისტინე ვარდანაშვილი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის ნარჩენების მართვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი. რადიო მსმენელი მიხვდა, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს, მოგმართ თავენ კითხვით, ქალბატონო ქრისტინე, 1 აპრილიდან ყველა ზომის პოლიეთილენის პარკი აიგრძალა საქართველოში, აიგრძალა ამ პარკების ხმარება, თუმცა მაშინვე გავრცელდა ხმები, რომ პირველ აპრილიდან აღარ ხდება ეს, რომ შესაძლებელი გახდა გადავადება და არ ვიცი რატომ გავრცელდა ეს ხმა, ალბათ ამაზე ვისაუბრებთ, და რომ კანონი ძალაში შევა, ეს წავიკითხე, ზოგი ამბობს 15 აპრილიდან, ზოგი ამბობს 2019 წლის მიწურულს და ასე შემდეგ. მოდი ჯერ გავცეთ პასუხი ამ ადამიანებს, რომლებიც გვარწმუნებენ, რომ აი 14 სექტემბრიდან ესეც კი მითქოს აიგრძალებაო. აიგრძალა თუ არ აიგრძალა პოლიეთილენის პარკები საქართველოში?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევთქვენ.
მოგესალმებით
მსმენელს. რაც შეეხება პოლიეთილენის პარკებს, ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც მიღებული იყო მთავრობის მიერ 2018 წლის 14 სექტემბერს, პირველ ეტაპზე შეიზღუდა გარკვეული სისქის პარკების იმპორტი რეალიზაცია წარმოება, ხოლო უკვე დეგრადირებადი აიგრძალა. რაც შეეხება მიმდინარე წლის 1 აპრილს, მთლიანად ნებისმიერი სისქის პლასტიკის პარკების იმპორტი რეალიზაცია და წარმოება აკრძალულია. და ის რომ გადავადდა ან რაიმე ცვლილება შევიდა ტექნიკურ რეგლამენტში, სიმართლეს არ წარმოადგენს.
არ წარმოადგენს, მაგრამ მე გუშინ წინ წინ საკმაოდ დატვირთული პოლიეთილენის პარკებით წამოვედი სახლში.
დიახ, სამწუხაროდ მეც შევედი გუშინ მაგალითად აფთიაქში და დამხვდა ისევ ისეთი ძველი პოლიეთილენის პარკი, რომელიც შემადგენლობას დიდი ისიც არ შეჭirdება ექსპერტი რო იყო, პირდაპირ წერია შემადგენლობაში პოლიეთილენი. ანუ რა მივიღეთ, რომ ისევ პოლიეთილენის პარკები არის წარმოებაში, რეალიზაციაში. მაგრამ იმეც ვიტოვებთ და მოსახლეობასაც მოუწოდებთ და ყველას, ვინც შესაბამისად დაინტერესებული მხარე არის, რომ პატივისცემ ჩვენ კანონმდებლობას და გამოვიყენოთ ის პარკები, რომლებიც კანონმდებლობის მიხედვით აშვებული არის.
რატომ ვერ იყენებენ აი იგივე აფთიაქში, რომელშიც თქვენ იყავით, იმ პარკს, რომელიც კანონმდებლობით არ დაშვებულია? უფრო ძვირია?
უფრო ძვირიც არის. სამწუხაროდ ჩვენი ბიზნესი ადგილობრივი არ აღმოჩნდა მზად ამისთვის, მათაც ალბათ ჰქონდათ ის მოლოდინი, რომ ტექნიკური რეგლამენტი გადაევადებოდა ან ძალიან
შეგაფრთხილეთ.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ არა მარტო ტექნიკური რეგლამენტის მიღების შემდეგ, მანამდისაც ძალიან ბევრჯერ შევხვდით სამინისტრომათ, ყველანი იყვნენ ინფორმირებული, ან წარმოებლების, იმპორტიორებიც, ადგილ ლობრივი რეალიზატორებიც, რომ ესეთი ტექნიკური რეგლამენტი მზადდებოდა და რა იმის მერე რაც ძალაში შევიდა, არანაირი ცვლილება არ განხორციელებია, ამიტომ ყველა რატომ აღმოჩნდა მოულოდნელი, ძნელია ამაზე პასუხის გაცემა. თუმცა ახლა იმეც ვიტოვებთ და როგორც მწარმოებლები ძახიან, მათ შეიძლებათ უბრალოდ რაღაც გარკვეული დრო რომ გადაიარაღდნენ და დაიწყონ ახალი პარკების წარმოება, რასაც მოუთმენლად
წარმოება და შესყიდვაც, ხო?
ნედლეული უნდა შეისყიდონ და შემდეგ შესაბამისად აწარმოონ. იმპორტიორებსაც შეეხება, იმპორტიორები უფრო მზად აღმოჩნდნენ. რამდენიმე კომპანია, ვერ ვიტყვი რომ ყველანი, მაგრამ რამდენიმე კომპანიამ დაამყარა უკვე ისეთ ქარხნებთან საზღვარგარეთ კავშირები, რომლებიც ესეთ პარკებს აწარმოებენ და უკვე როგორც მე მოგს ინფორმაცია, პირველი პარტიები უკვე შემოტანილი ცანგთ.
აი, ნაგვის პარკები რომ იყიდება, ხო?
ნაგვის პარკებს არ ეხება
და არ ეხებათ. არ ეხოთ. ეხლა უნდა აღხსნათ რა განსხვავება არის ამ პარკების შემადგენლობას შორის და რატომ არის შემადგენლობა მნიშვნელოვანი.
ეს ჩვეულებრივი პარკები, რასაც ახლა მოვიხმარდით, იყო პოლიეთილენისგან დამზადებული. მოგეხსენებათ, რომ პოლიეთილენი როგორ ზიანს აყენებს გარემოს, ის წლები ასწლეულობით სჭირდება მის დაშლას გარემოში, ამ პარკების გადაყლ ფისგან ასევე მის ორგანიზმში ხდება ცხოველების, ფრინველების და მილიონობით ცხოველ და ფრინველი იღუპება ამ პოლიეთილენის პარკების გამო, ისედაც გარემოს აბინძურებს.
სიმახინჯესთან
და წლებით არის დაფრიალებს, რომ გავიხედოთ, რა ვიცი, ახლა გუშინ ვიყავი მაგალითად ამერიკის საელჩოს გვერდზე, მინდორი მოფენილია პარკებით, პლასტიკის პარკებით, რომლებიც არ იშლება და როგორც აღვნიშნეთ, ასწლეულობით სჭირდება ამის დაშლას. შეეხება ახალ პარკებს, ბიოდეგრადირება და კომპოსტირებად პარკებს, ეს პარკები უნდა შეესაბამებოდნენ იენ სტანდარტი არის, რომელიც ევროკავშირმა მიიღო და ჩვენ საქართველოშიც ანალოგიური სტანდარტი გვაქვს შემოღებული. განსხვავება ის არის, რომ ეს პარკები ბიოდეგრადირებადი არის ბუნებრივი ლორზე წარმოებული, ძირითადად ეს არის სამხამებელი, რომელიც იმის და მიუხედავ ნუ მაგასაც ჭირდება თავისი გარკვეული ტემპერატურული და რაღაც რეჟიმები რო სწრაფად დაიშალოს, მაგრამ მაინც დაუშვათ თუ ეს ჩვეულებრივი გაშლილბუნ გარემოში მოხდა, რამდენიმე თვეში ის დაიშლება ისე, რომ არ დარჩება რაიმე ისეთი ზიანის მომტენილი მიკროფრაგმენტები, რომელიც გარემოს და შესაბამისად ადამიანის ჯანმრთელობას
ზიანს მიაყენებს. თვითონ დაიშლება.
კი ბატონო, თვითონაც დაიშლება, მაგრამ თავისი პირობების შემთხვევაში უფრო სწრაფად დაიშლება.
კი ბატონო, შეიძლება თუ არა თქვა პოლიეთილენის პარკების დაწვა, აი მათი განადგურება ასეთი სახით.
ღია წესით დაწვა, არა მარტო პოლიეთილენის პარკების, ნებისმიერი ნარჩენის დაწვა. იმიტომ რომ ძირითადად ისინი გამოყოფენ დიოქსინ ფურანებს, რომლებიც მომწამლელი არის ადამიანისთვის.
ანუ ამას აკეთებდნენ აქამდე.
უფრო მეცაც გეტყვით სამინისტროში.
აი ცოტა შევაშინოთ რადიოსმენელი, რომელიც მე მაინც ვფიქრობ, რომ არ იმუშავა კარგად როგორც ჩანს მედიამ, რომ ეხლა ჩვენ გვახსოვს მაგალითად თამბაქოს მოწევა რო აიგრძალა საჯარო ადგილებში, მაშინაც ბევრი ამბობდა რომ არ იმუშავებს ეს კანონი, მაგრამ იმავე დღეს დაიწყო მუშაობა. ეხლა როგორც ხედავთ არ მუშაობს, აკეთ თქვენს შეიძინეთ პარკი, მეც შევიძინებული ეთნის პარკი. როგორც ჩანს, მაინც მოსახლეობა ვერ ხვდება ზიანს, თუ რა ზიანს აყენებს ეს მას. და უმრავლესობას გონია რომ ეს არის რაღაცა ესთეტიკური ახირება, ხო, მეტი არაფერი.
არა, რა თქმა უნდა, მასე არ არის და აქ მედიის განსაკუთრებული როლი უნდა გამოყოთ, როდესაც ადამიანის ცნობიერების ამაღლებაზე ვლაპარაკობთ. ის რო პოლიეთილენი მავნია როგორც ადამიანისთვის, ესე გარემოსთვის, ახლა არავისთვის ახალი ამბავი არ არის, მაგრამ რაღაც მომხმარებლისთვის როგორი სიტუაცია არის, რომ ერთი პარკით არაფერი დაშავდება დაუშვათ, თუ მილიონობით იწარმოება, თუ მილიარდობით იყრება, ის ჩემი ერთი პარკიც რას დაუშვათ, რა ზიანს მოიტანს, ესეთი დამოკიდებულება ალბათ თანდათანობით იმეთ გამოთქვა, რომ შეიცვლება და მართლა მოუწოდებ ყველას, რომ იხმარონ ან ბიოდეგრადირებადი, ან თუნდაც მრავალჯერადი გამოყენების ჩანთები. ეს არ იყოს სამინისტროს ახირება, რომელიმე ბიზნესი შეეზღუდა, თან ხალხისთვის ცხოვრება გაგვერთულებინა, უბრალოდ ეს მიმართულია იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მივაყენოთ გარემოს.
ანუ ნაჭრის ჩანთა უბრალოდ ჩავდოთ ჩანთაში და
გამოვიყენოთ ეს ამბოლო დროს ესეთი ლამაზი დიზაინის სხვადასხვა ფორმის, ზომის, ფერის პარკები, ჩანთები არის მრავალჯერადი გამოყენების, რომ ციკეცება და ბეწვა ადგილს იკავებს.
და ბიოდეგრადირებადი პოლიეთილენის პარკი თვალით მიხვდებით, რომ ეს არის ბიოდეგრადირება, თუ უნდა იყოს აუცილებლად აღნიშნული?
აღნიშნული ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით აუცილებელი პირობა, რომ ესეთი ნიშანდება მას უნდა ქონდეს, გარდა იმისა, რომ უნდა ეწეროს ბიოდეგრადირებადი, თუ კომპოსტირებადი, ან თუ ორივე, უნდა იყოს შემადგენლობა აღწერილი. და მოსახლეობას დავუშვათ, თუ და ესეთი პარკებიც კი შეხვდა, ბიოდეგრადირებადია წერია და ქვევით უწერია შემადგენლობაში პოლიეთილენი. ნუ არ არის ეს პოლიეთილენი, ვერ იქნება კომპოსტირებადი და ბიოდეგრადირებადი იმ სტანდარტის, რომელიც ქვეყანას აქვს მიღებული.
რატომ არის ალტერნატივა ქაღალდი? მის წარმოება არის ბევრად უფრო ძვირი ჩდება, ხო?
ქაღალდი კი ბატონო უფრო ძვირად ღირებულია, მაგრამ სამაგეროდ ზიანს არ მიაყენებს გარემოს და შესაბამისად ადამიანის ჯანმრთელობასაც. ჩვენ ქაღალდის გარდა ეს კომპოსტირებადი და ბიოდეგრადირებადი პარკები ერთი ვიზუალურად შეიძლება ძნელი გასარჩევიც იყოს, მაგრამ აი ხელის შეხედულობით და რაღაცით უკვე მიხვდები, რომ ეს არის ფაფუკი, რაღაცა ესეთი სხვანაირი შემადგენლობის რო არის, უკვე მიხვდებით კი ბატონო. თუმცა ვიზუალურად პარკებს ჩაულებრო, პარკებს პლასმასის, ანუ
ქაღალდს საქართველოს არ აწარმოებს.
ქაღალდის პარკებს აწარმოებენ სხვადასხვა კომპანიები.
მართლა?
კი. უფრო არ მაქვს ახლა ინფორმაცია, რომელი იყო. ამას წინებს დამირეკეს კიდევაც და მითხრეს, რომ ისიც აი ამ ჭორების გამო, რომ ეს შეიძლება გადავადდეს, არ შევიდეს ძალაში ან რაღაცა. ამ ადამიანმა მითხრა, რომ მე წარმოებელი ვარ ამ ქაღალდის, თუ ესეთ კომპოსტირება და ბიოდეგრადირებაზე გადავალ, მე ჩემი ქაღალდის პარკებით კონკურენციას გავუწერ, მაგრამ თუ ისე პლასმასი იქნება, ანუ პლასტიკის პარკები დაშვებული, მე ამის კონკურენციას ვერ გავწევ და შესაბამისად ზარალზე წავალ. იმედია, რომ ქაღალდის წარმოებელი, ქაღალდის პარკების წარმოებელი.
სხვა ჩურს არის მაღაზიები, საფთი აქვს ოქსელი ახსენეთ თქვენ და მე მგონი ფარმადეპო ძირითადად იყენებს, იყენებდა აქამდეც ქაღალდის პარკებს, ნუ რა ვიცი, ანტრეში ეხლა ვიყავი ზუსტად და იქაც ქაღალდის პარკი იყო ყოველთვის და ანუ რაღაც მაღაზიები არის, რაღაც ფირმები არის, რომელთაც ესმით შეიძლება ასე ითქვას.
კი ბატონო, და ჩვენ და გასაოცრად პატარა მაღაზიებიც გამოთქვავენ მზადყოფნას, გამოთქვავენ მზადყოფნას და აქვთ უკვე ერთ-ორ მაღაზიაში შეხვდა, რომ წარწერა აქვთ, რომ იხმარეთ თქვენი მრავალჯერადი გამოყენების ჩანთები მოიტანეთ, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ეს ახალი, არა გვაქვს ძველი კიდე, არ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. იმედი აქვს, ხოებიც მიბაძავენ და
თუმცა ძალიან ბევრი გამყიდველს რო ეტყვი, რომ ვიცით რა, პარკი არ მჭირდება, უკვირს ხოლმე, რომ რატომ არ მჭირდება პარკი, ანუ ვერ ხვდება რომ ამ პარკი ჩვენ ვანაგვიანებთ. პოლიეთილენის პარკების გამოყენება ზოგიერთ ქვეყანაში იბეგრება. ხო, შესაძლებელი იყო თუ არა რომ საქართველოსიც ასე
ვერ აა იცით რა, ევროკავშირის დირექტივა, რომელიც ამ პლასტიკის პარკების შეზღუდვასთან არის დაკავშირებული, ეს არის 720 დირექტივა, ის მოუწოდებს თავის ქვეყნებს მიიღონ ეროვნული კანონმდებლობა და როგორც მაგათ უნდათ, ისე დაარეგულირდნენ. უბრალოდ არის მითითებული შეზღუდვები მოსახლეობამ, წელიწადში რამდენი პარკი შეიძლება გამოიყენოს და უკვე თვითონ ქვეყნება გადაწყვეტს როგორ შეზღუდავდნენ და შეამცირებდნენ ამ პლასტიკის პარკების რეალიზაციას და წარმოებასაც. ზოგერთმა მიიღო ესეთი დაბეგრა და ფასი დააწესა, ზოგმა მთლიანად აკრძალა, ზოგმა ნაწილობრივ აკრძალა, ზოგმა რაღაც ფონდი შექმნა. მოკლედ ქვეყნის გადასაწყვეტი იყო. საქართველო წავიდა ამ გზით, რომ თავიდან შეეზღუდა, ხოლო შემდგომ ნებისმიერი სისქის პლასტიკის პარკების.
მაგრამ ამ ბიზნესმა რა თქმა უნდა ბევრი დააზარალა, ანუ
დიახ, სამწუხაროდ
კი ბატონო, წარმომიდგენია, ალბათ მათ ეხლა რაღაც ჭირდებათ, რომ
ჭირდებათ დრო, რომ გადაეწყონ, თუმცა კიდე ერთხელ მინდა ხაზი აღვნიშნო, რომ ყველანი თავი ამ კანონის პროექტზე, კანონ პროექტი არა, ტექნიკური რეგლამენტია, მუშაობა დაახლოებით 2.5 გაგრძელდა და პირველივე დღიდან ისინი ინფორმირებული იყვნენ, რომ ესეთი რეგულაცია შევიდოდა ძალაში.
კი, მაგრამ აი კერძო მოვაჭრეები არიან მაგალითად, ხო? ქუჩის მოვაჭრეები არიან, ხო? ჯერჯერობით ისინი ხმარობენ ამ პარკებს.
კი, როდესაც დარწმუნებული ვარ, როცა ადგილობრივი მწარმოებლები მთლიანად დაიწყებენ ამ ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოებას, უკვე ბაზარში, ბაზარზე გაჩნდება ესეთი პარკები და უკვე ნებისმიერი ეს საცალო რეალიზატორი არის, თუ როგორც იტყვიან, საბიტუმოები ისინიც გადავლენ ამ ბიოდეგრადირებად პარკებზე. ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მხოლოდ იმპორტირებული არის ეს კომპოსტირებადი და ბიოდეგრადირებადი პარკები საქართველოში, რაც ჩემთვის.
ძალიან მინდა, რომ გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს უთხრათ დიდი ბოდიში რომ გამეორებინებთ, მაგრამ ფერს მართლა არ ესმის, რატომ არის მავნებელი ეს პარკები? პირადად მის ჯანმრთელობაზე რატომ მოქმედებს?
იმიტომ ეს არის რთული პოლიმერისგან შედგმული ქიმიური ნივთიერებისგან წარმოებული მასალა, რომელიც წლების განმავლობაში, ასწლეულების განმავლობაში არიშლება და თუ მოხდება ის ადამიანის ანუ ცხოველის ორგანიზმში, ის და არ დაიშლება, მიკროფრაგმენტებად ყოველთვის დარჩება, შესაბამისად ზიანს მიაყენებს. რა თქმა უნდა, და ასევე
ჰაერ გარემო.
ჰაერ გარემო თუ მოხდება, დაუშვათ ახლა თვითონ ჰაერს ესეთი პარკი არ ამზიანებს, მაგრამ თუ მოხდება მისი დაწვა, რა თქმა უნდა, ჰაერიც დაბინძურდება, იმიტომ რომ მისი დაწვით გამოიყოფა ფურანები, რომლებიც მომაწავნელი ნივთიერებები არის.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი ყველა კითხვას გაეცა პასუხი. ქალბატონი ქრისტინე ვარდანაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის რომელიც მიყავდა მე გოიგოხარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ქალბატონ ქრისტინეს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ხვალამდე.
ეს იყო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით კიდევ ერთხელ მოუწოდეს გახსნას ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე დაკეტილი გამშვები პუნქტები და მოქალაქეებს მისცეს თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობა. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა 15 იანვარს ქართულ ენაზე გაავრცელა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშიდან, რომელსაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონისგან მავთულ ხლართები ჰყობს. ამ სოფელში ამერიკის დაფინანსებით გარემონტებული ახალი სკოლა გაიხსნა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გაარკვია, ქვეში სკოლაში მეზობელ, ოკუპირებულ სოფელ ზემოარცევში მცხოვრები მოზარდებით სწავლობენ. რა გზას და როგორ გადიან ისინი სოფლამდე, სადაც ერთდროს ქართველები და ოსები ერთად სწავლობდნენ და მეგობრობდნენ, გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ სოფელ ზემოარცევიდან 2-მეათე კლასელი მოსწავლე ქვეში სკოლაში ყველაზე ადრე მივიდა. ისინი დილა ადრიან ადგნენ და რუსეთის საოკუპაციო პატრულის გვერდისავლით ქართულ სოფელში შემოვლითი გზით ჩავიდნენ. სკოლის დირექტორი ლელა ბიბილური გვიამბობს, რომ მოსწავლეებისთვის ყოველი დღე საფრთხის შემცველია. იყო შემთხვევები, როცა მოსწავლეები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შეაჩერეს და ქართულ სოფელში გადასვლა წაუკრძალეს. მაგრამ არცეველი მოსწავლეები ყოველთვის პოულობდნენ ახალ გზებს, რომ სკოლამდე მიეღწიათ.
პრობლემები ჰქონდათ, რადგან როდესაც არის მკაცრი პატრულირება რუსების მხრიდან, თავსიკავებენ, რომ გამოვიდნენ სახლიდან და ამ პერიოდში სახლში რჩებიან და შედარებით როდესაც მსუბუქი პატრულირება, ახერხებენ სკოლამდე მოსვლას.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ ქვეში 15 იანვარს ახალი სკოლის კარი 257 მოსწავლემ შეაღო. ეს სკოლა 2 წლის წინ დაიხურა იქ არსებული მძიმე მდგომარეობის გამო. მოსწავლეები კი მეზობელი სოფლის სკოლაში მეორე წლაში სწავლობდნენ. სწორედ ამ დროს უჭირდათ არცეველ მოსწავლეებს ყველაზე მეტად, რადგან მავთულ ხლართების გავლით სახლში დაბრუნება ღამით უწევდათ. ქვეშის სკოლა კი ამერიკის მთავრობის ფინანსური დახმარებით შეკეთდა და თანამედროვე სტანდარტების შენობად იქცა. ორწლიანი პაუზის შემდეგ მოსწავლეები პირველად შევიდნენ ამ სკოლაში. გიული ბეთლემიშვილი ქვეშის სკოლის ქართული ლიტერატურის პედაგოგია. მან მოსწავლეებთან ერთად ახალ საკლასო ოთახს მიაშურა და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გაიხსენა ის დრო, როცა ამ მერხებთან ქართველი და ოსი მოსწავლეები ერთად ისხდნენ. ომის შემდეგ კი ვითარება რადიკალურად შეიცვალა. ჩაიკეტა გზა, გაწყდა ნათესაური კავშირები. ადამიანები ერთმანეთთან მიმოსვლას ვეღარ ახერხებენ და ეს ურთიერთობაზეც აისახა.
მშვიდობა იყო, მშვიდობა, მეგობრობა გვქონდა, ნათესაობა გვქონდა, ერთმანეთში მივდიოდით სულ და ძალიან კარგი ურთიერთობა, დადიოდნენ სკოლაში არჩეველები. ჩემზე უფროსი თაობა, რომელიც იყო აი ჩემი დაძმების თაობა, ისინი უფრო ბევრს ჩამოთვლიდნენ ხოლმე და სულ იცნობდნენ, ჩემ კლასში დადიოდნენ ესენი და ძალიან უყვარდათ ერთმანეთთან ნათესაობდნენ, ზოგი მეჯვარედ მისდევდა, ზოგი მეგობრობდა, მშვიდობას უფევდა და შესანიშნავი ურთიერთობა. ეხლა ისე შეიცვალა, რომ ისინი აქ ვეღარ გამოდიან და ჩვენ იქით ვეღარ მივდივართ, იმიტომ რომ ნაწილი წავიდა იმათი ქართველების, ვინც იყო იქ არჩეველები და ოსებიც და ნაწილს აღარ აქვს ისეთი ურთიერთობა. ერთმანეთისთვის თვალი ვერ მიგვეწუდენია, რომ იყვნენ თვალი მართალი და უტყუარი, მაგრამ მოსწავლეები დადიან ჩვენთან იქიდან, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემების ფასად. იმიტომ რომ იყო შემთხვევა, რომ ეს ბავშვები რამდენჯერმე შეაშენეს კიდევაც. დღესაც მლავთულხლართებია და დღესაც ხდება ჩვენი სოფლის მოსახლეების გადაცება. Ну, აბრუნებენ რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მლავთულხლართების ნაპირას გვაქვს ბაღები, ვენახები და შიშით მიდის ხალხი და შიშით მუშაობს ბაღში და ვენახში.
სკოლის გახსნას განათლების მინისტრთან და გუბერნატორთან ერთად ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში ელიზაბეთ რუტიც დაესწრო. მან საზოგადოებას ქართულად მიმართა და ქვეშიდან დე-ფაქტო ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდა გზების გახსნისკენ და რეგიონში არსებული ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებისკენ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ ურჩევია. და ჩვენ კლავ მოგვწოდებთ დე-ფაქტო ხელისუფლების გახსნას გამშვერი პუნქტები ადმინისტრაციულ სასარგო ხაზზე და მისცეს ადგილობრივ მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების, სამედიცინო დახმარებას მიღებისა და შიშისგან თავისუფალი სკოპრების საშუალება.
სოფელი ქვეში გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. სოფელს ესაზღვრება ოკუპირებული ზემო არცევი, სადაც ქართული და ოსური ოჯახები წარსულში უპრობლემოდ თანაცხოვრობდნენ. 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს აქ მცხოვრები ადამიანები ერთმანეთს უფრთხილდებოდნენ და იცავდნენ. ამიტომ არც მაშინ და არც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს აქ არც მსხვერპლი ყოფილა და არც სახლები გაუნადგურებია ვინმეს. ქვეშელებს და არცეველებს ერთმანეთისთვის გაკეთებული სიკეთე მუდამ ახსოვდათ. ქვეშის მცხოვრები ელგუჯა არჩეულიშვილი გვიყვება, რომ ერთ დროს ცხინვალის პირველობაზე ქვეშის და არცევის ფეხბურთელები ერთი გუნდით გამოდიოდნენ და წარმატებასაც აღწევდნენ. თუმცა შემდეგ დრო შეიცვალა. ახალგაზრდებმა კი უფრო ნაკლები იციან ამ ურთიერთობის შესახებ.
აი წარმოიდგინეთ, რომ იქ ქართული მოსახლეობა ხო ცხოვრობდა, იმაზე კარგი დამოკიდებული ემოციებთან ხოდა ჩვენ. უფრო მეგობრული და კარგი დამოკიდებული. მე უკვე აი მთავრობის დონეზე აირიეს, უკვე ჩაერიეს. უბრალოდ რუსეთის ამბავია ყველაფერი. ეხლა აი ეხლაც რო ხვდებით არა, ახალგაზრდული თაობა რომელიც უკვე ამ არეულობის პერიოდში წამოვიდა, ცოტა სხვანაირი განწყობეთ არის, რომ ისე იგი ჯერავთ ეგრეა ჩანერგილი, რომ ჩვენ წავართვით ეს ტერიტორია, მაგათი იყო და თორე ჩვენი ხნის ხალხი იმათ ყველაფერი იცია, რომ ეს ჩვენია და ერთად ვიყავთ, როგორც ჩვენი იყო, ისე იმათი იყო. თასა არ არის გავლებული მართო ხალხები. იქ დადიან, ჩვენს ტერიტორიაზე გადმოდიან, ერთ სამას ვერას მეტი შემოდიან და დაინახეს მარტო ერთი ადამიანი ან ცალკე ვიღაცა, იმას წავალიან მიხარ. თუ ეხლა ყარიან 4 და 6 ადამიანი იმას ვერ უბედან. თუ დაინახეს მარტო მუშას, მიხავთ ეგრე.
ახლა ქვეშსა და არცევს შორის მავთულხლართებია გაბმული. რუსეთის მესაზღვრეებს არცევის მთაზე საგუშაგო აქვთ მოწყობილი და იქიდან ორივე სოფელს აკონტროლებენ. ოკუპაციის ხასთან გასულ მოქალაქეებს კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით აკავებენ. სოფლის მკვიდრს ნიკოლოზ გამდლიშვილს მიწისნაკვეთი სწორედ მავთულხლართებთან ახლოს აქვს და ნაკვეთში წასვლას ხშირად შიშის გამო ვერ ახერხებს.
რუსი დგა და რუსი გადახვალ გიჭერს, თორე ხალხში ურთიერთობა არ არის. ნაკვეთები გვაქვს ზედ მიმდებარე ტერიტორიებზე და გეშინია ვერ მივდივართ იქამდე. რო აი მივიდეთ და ჩვენი ნაკვეთები ჩვენ დავამუშავოთ შიშისა და რიდის ქვეშა ვარ. დევს მიტოვებული გვაქვს ის ნაკვეთები, რომ ვერ ვამუშავებთ. არ არის უსაფრთხოება, გეშინია.
ქვეშელები სოფელში უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას მოითხოვენ. 15 იანვარს იქ უამრავი პოლიციელი იდგა, მაგრამ ეს უფრო მთავრობის წარმომადგენელთა ვიზიტით იყო გამოწვეული. ადგილობრივების აზრით, პოლიცია ღობეებთან ისევე უნდა პატრულირებდეს, როგორც ამას რუსეთის მესაზღვრეები აკეთებენ. ამ შემთხვევაში ისინი უფრო უსაფრთხოდ იგრძნობენ თავს.
გოგააფცია ორმა გიამბოდ, როგორ ცხოვრობს საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი ქვეში.
რამდენიმე არასამთავრობო და საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ დღეს კიდევ ერთხელ გამოაცხადა, რომ ერთიანდება პროექტ ბათუმი რივიერას განხორციელების წინააღმდეგ და საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ. ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დღეს გავრცელეს, ნათქვამია, რომ ხელისუფლების სავარაუდო დანაშაულების სერია გრძელდება და ამ პროცესში ჩართულია ხელისუფლების ყველა შესაბამისი რგოლი. ეს განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც საბოლოოდ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გასცა ნებართვა ბათუმის სანაპიროზე ამ პროექტის განხორციელების დასაწყებად. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის კონცხადწოდებული რივიერას დასაცავად კიდევ ერთი სასამართლო დავას იწყებენ აქტივისტები 4 ორგანიზაციასთან ერთად. დავისაგანი კი იქნება ბათუმის ისტორიულ დაცვის ზონაში, ზღვის სანაპიროზე 42 სართულიანი ცათამბჯენის მშენებლობის ნებართვა, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის პროტესტის მიუხედავად გასული წლის 24 დეკემბერს გასცა. რივიერას შემოსაზღვრულ 6 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე, სადაც კომპანია Silk Road ჯგუფი კუთვნილ ტერიტორიაზე უკვე სამუშაოებს აწარმოებს, ბათუმელი აქტივისტები შეიკრიბნენ და გამოხატეს შეშფოთება გაცემული სამშენებლო ნებართვის გამო. ორი საზოგადოებრივი მოძრაობა და 4 ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ რივიერას პროექტის დამტკიცების ყველა ეტაპზე ჩადენილია დანაშაული, რაშიც ჩართულია ხელისუფლების როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური რგოლები. აქტივისტმა შოთა გუჯაბიძემ განაცხადა, რომ ბათუმის კონცხზე ცათამბჯენების მშენებლობის საკითხის განხილვაში ჩართვა ორგანიზაციებმა და აქტივისტებმა ოფიციალური წერილით მას შემდეგ მოითხოვეს, რაც პროექტის განხილვა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ დაიწყო. თუმცა სამინისტრომ მშენებლობის ნებართვა ისე გასცა, რომ დაინტერესებული მოქალაქეები ფაქტის წინაშე აღმოჩნდნენ.
ფარულად ზურგს უკან მოხდა ყველაფერი ამისი გაკეთება თან საზოგადოებრივი ინტერესის აშკარა უგულებელ ყოფით, იმიტომ რომ იცით, რომ წელია თუ მეტია უფრო, რაც ღიად გამოხატავთ პროტესტს. ეს არ არის მარტო მხოლოდ ქუჩის აქციები, ეს არის სამეცნიერო კვლევები, საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების დასკვნები და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაფერი ამის მიუხედავად, ხელისუფლება, რომელიც არ დაგიდევს ბუნებრივია საზოგადოებრივ, ისტორიულ, კულტურულ, იურიდიულ, ეკოლოგიურ ასპექტებს, კონკრეტული ადამიანების ჯიბის სასარგებლოდ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ვაპირებთ, როგორც ვიბრძოდით, ეს არის აქციები, სასამართლო დავა.
რამდენიმე სასამართლო დავა პროექტ რივიერას წინააღმდეგ, რომელიც ბათუმის ისტორიულ ზონაში 5 ცათამბჯენის მშენებლობას ითვალისწინებს, აქტივისტებს უკვე აქვთ. ერთ-ერთი სასამართლო სარჩელი ბათუმის საკრებულოს წინააღმდეგ შეიტანეს, რომელმაც გასულ ზაფხულს ამ მასშტაბის პროექტის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა მოქალაქეების ხმაურიანი წინააღმდეგობის მიუხედავად. ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი ითხოვდა პროექტის საჯარო განხილვას, კვლევების ჩატარებასა და ეკოლოგიური საფრთხეების გათვალისწინებას. პროექტ რივიერას, რომელსაც Silk Road ჯგუფის შვილობილი კომპანია ანხორციელებს და ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი აფინანსებს, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბათუმელებისა და სპეციალისტების ყველაზე ხმაურიანი წინააღმდეგობისა და პროტესტის მიზეზი გახდა. საზოგადოება ბათუმის წევრი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ უგულებელყოფილია ბათუმის ისტორიული ზონა, ეკოლოგიური საფრთხეები და რიგი დადგენილი წესები.
წინააღმდეგებოდა კულტურული მემკვიდრეობის და ისტორიული განაშენების დაცვის ზონას და ყველაზე დიდი რაც იყო, ეს იყო ეკოლოგიური საფრთხეები, რაც ახლავს ამ პროექტს. ამაზე არსებობს თვითონ სახელმწიფოს მიერ შესრულებული კვლევა, აჭარის კლიმატის ცვლილების სტრატეგია, რომელიც უპატაკეს გაეროს პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ამ კონცხზე არ შეიძლება მაღალსართულიანი სახლების მშენებლობა. მოკლედ აქ არის მოსახლეობის და საზოგადოების და ქალაქის ინტერესების სრული გულებელ ყოფა და რა თქმა უნდა გადაწყვეტილება თავრობა მიიღო იმის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყო ჩამოსული და თქვა, რომ ხარს უჭერს და თავის ფულსაც დებს და ეს იყო მაგათთვის გადამწყვეტი.
ნინო ინაიშვილი იმასაც იხსენებს, რომ გარემოს დამცველმა ორგანიზაციებმა და მეცნიერების ნაწილმა მოითხოვეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რადგან პროექტი ბათუმის რივიერა ხორციელდება იმ სანაპიროს გასწვრივ, რომელიც წარეცხვის საფრთხის ქვეშ დგას. ამ საფრთხეების ფონზე კი საქმეში არსებობს მხოლოდ კომპანიის დაკვეთით ჩატარებული საინჟინრო კვლევა, სადაც საფრთხეების სრულად არ გამოკვლეულა.
კონცხი იჭრება. ხდება იგივე იმ დასკვნაში, რომელსაც ეყრნობა მაგათი საინჟინრო დასკვნა, ნათქვამი რომ ეს ძალიან პრობლემური ბათუმის კონცხის და საერთოდ ბათუმის სანაპიროს კვება ქვიშით და შენარჩუნება, მით უმეტეს რომ აქ არის კანიონი. გარემოს დაცვის სამინისტრომ, რომელსაც მერმა მიმართა რომ გადაემისამართებინა და თავიდან მოიშორებინა პასუხისგებლობა, გარემოს დაცვის სამინისტრომ უპასუხა რომ ეს არ ითვალისწინებს კანონი აქ თუ გეზეშეზე. მოკლედ იურიდიულმა კომპანიამ, რომელიც დაიქირავა ამ შენებამ კომპანიამ, ყველაფერი გაუპრავა პროცედურულად, რაც იყო საჭირო და მერე ეკონომიკის სამინისტროს მიმართეს და მეხუთე კლასის კატეგორიად გამოაცხადეს.
საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში კი მხოლოდ წერილობით გვიპასუხეს, სადაც ეს მშენებლობა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტადაა შეფასებული და იგი კანონმდებლობის შესაბამისად გაიცაო წერენ. წერილში ისიც აღნიშნულია, რომ ნებართვის გაცემისას გათვალისწინებული იყო ბათუმის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.